Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz xarici təşkilatlar Azərbaycanı niyə tərk edir? Bu barədədir. Siyasi şərhçi Ərəsdin Oruçlu və siyasi və ictimai fəallar Bəxtiyar Hacıyev və Zaur Əkbər bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Pekində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısarıdan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız, siyasi və ictimai fəallar Zaur Əkbər və Bəxtiyar Hacıyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, dəvəti qəbul etdiyiniz üçün. Və Ərəsdin Oruçlu siyasi şərhçi bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişə və öz fikirlərini bildirəcək mövzumuzla bağlı. Son olaraq, ötən gün məlumat aldıq ki, IREX təşkilatı da Bakı nümayəndəliyini bağlayır. Bu buradan da belə çıxır ki, artıq ölkəni tərk edirlər və bu birinci hal deyil. Bundan əvvəl də bir neçə xarici təşkilat Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırmışdı və ölkədən getmişdi. Sizcə niyə tərk edirlər Azərbaycanı? Səbəb nədir? Bəxtiyar bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Məncə sualı biraz daha konkretləşdirmək lazımdır. Xarici təşkilatlar yox, insan hüquqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi ilə bağlı olan təşkilatlar ölkədən gedir. Çünki kifayət qədər başqa xarici təşkilatlar var ki, onlar uzun illərdir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı, tutaq ki, ekologiya ilə bağlı və s. Və sualı mən başqa cür qoyardım. Niyə tərk edir, yox, niyə qovulurlar? Çünki faktiki olaraq onlar Azərbaycandan qovulublar. Yəni
necəsiz sonra?
Azərbaycanda indiyə qədər bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz nümayəndəliklərini bağlayıblar. Mən xatırlayıram, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu var idi 2003-cü il seçkilərində. Onlar fəaliyyətini dayandırdılar. Milli Demokratiya İnstitutu 2003-cü il seçkilərində onlar fəaliyyətlərini aktiv şəkildə davam etdirirdilər, onu demək istəyirəm. Milli Demokratiya İnstitutu fəaliyyət göstərirdi, onlar fəaliyyətini dayandırdılar. IREX təşkilatı, Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və bir çox təşkilatlar. Yəni bu təşkilatlar o təşkilatlardır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına ciddi dəstək vermək istəyirlər və töhfə vermək istəyirlər və onlar müxtəlif təzyiqlərlə üzləşdikdən sonra ölkəni tərk etməyə məcbur olurlar və ona görə də mən deyirəm ki, tərk edirlər, yox, qovulurlar. Yəni hakimiyyət tərəfindən qovulurlar. Mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət burada doğru addım atmır, çünki onlar elə düşünürlər ki, həmin təşkilatlar burada inqilab hazırlayırlar və yaxud da ki, hakimiyyəti devirməkdə maraqlıdırlar. Bir çox halda hakimiyyət rəsmiləri və adi vətəndaşlar arasında da belə suallarla qarşılaşırıq ki, beynəlxalq təşkilatların, xarici təşkilatların Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsinin maraqları nə ola bilər? Onların öz ölkələrinin maraqları olmasaydı burada fəaliyyət göstərməzdilər. Öz vətəndaşlarının vergiləri hesabına formalaşan büdcədən milyonlarla dollar Azərbaycanda pul xərcləməzdilər. Öz vətəndaşlarını Azərbaycana göndərib burada çalışdırmazdılar. Deməli, onların ölkələrinin maraqları var. Və bu haqlıdır. Doğrudan da məsələn, Amerika təşkilatlarının Azərbaycanda maraqları var və bu maraqlar Amerikanın özünə xidmət edir. Amma bu o demək deyil ki, onların maraqlarının təmin olması mütləq Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin marağına ziddir. Yəni, elə məsələlər var ki, tutaq ki, Azərbaycanda güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması həm Amerika dövlətinin marağındadır, həm də Azərbaycan dövlətinin marağındadır. Çünki Amerikanlar belə düşünürlər ki, o dövlətlərdəki demokratik institutlar yaxşı çalışır, siyasi partiyalar normal fəaliyyət göstərir, hakimiyyət seçki yolu ilə bir-birinə ötürülür, insan yəni bir qüvvədən başqa bir qüvvəyə ötürülür. Həmin ölkələrdə ekstremizm, terrorizm, tutaq ki, başqa belə deyək, radikal dini cərəyanlara meyllər az olacaq. Məsələn, hansısa bir Amerika vətəndaşına siz desəniz ki, Finlandiyada və yaxud da ki, Norveçdə vətəndaş qarşı durması ola bilər və həmin ölkələrin ordusunun silahları radikal dini qrupların əlinə keçə bilər və onlar bundan Amerika vətəndaşlarına qarşı istifadə edə bilərlər. Bu, onlara real görünməz. Amma hansı ölkələrdəki avtoritar idarə etmə mövcuddur, həmin ölkələrdə bu ssenarilər daha realdır və məhz ona görə də Amerika dövləti öz vətəndaşlarının vergiləri hesabına formalaşmış büdcədən bu təşkilatlara maliyyə ayırır ki, onlar da gedib dünyanın başqa-başqa ölkələrində belə deyək, siyasi maarifləndirmə aparsın, insanların siyasi aktivliyini artırsın, xüsusilə də konkret qrupların, məsələn, Milli Demokratiya İnstitutunun proqramlarında gənclərin və qadınların siyasətdə fəallığının artılması ilə bağlı proqramlar var idi. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox halda, mən xatırlayıram nəyə görə 2003-ü dedim, 2003 ərəfəsində, seçkilər ərəfəsində elə bu beynəlxalq təşkilatların ən çox bəhrələnən elə hakimiyyətin öz partiyaları idi və təşkilatları idi. Yəni onlar öz keçirdikləri təlimə həm müxalif partiyaların nümayəndələrini, həm də hakim partiyaların nümayəndələrini dəvət edirlər və bir müddət mən o təşkilatların bəzilərində müqavilə əsasında çalışmışam. Və bir çox insanın ortaq rəyi bundan ibarət idi ki, bəzi hallarda müxalif düşərgənin həmin təlimdə iştirakçıları orada keçilən təlimləri dinləmirlər, orada qeydlər aparmırlar və öz siyasi fəaliyyətlərini tətbiq etmirlər. Amma hakim partiyanın nümayəndələri təlimin əvvəlindən sona qədər qeydlər aparırlar, orada öyrəndiklərini tətbiq edirlər. Yəni, buna görə də mən belə deyək, rasional bir izah tapa bilmirəm ki, nəyə görə bu təşkilatlar Azərbaycandan qovulurlar.
Qovulurlar deyirsiniz. Əslində, maraqlar və fəaliyyətlər məsələsində toxundunuz. Bu barədə bir qədər geniş, bir qədər sonra danışacağıq. Qovulurlar dediniz, bu məsələni yadda saxlayın, bundan bağlı sualım olacaq. Zaur bəy, sizcə niyə tərk edirlər? Sizdən eşitək bu cavabı.
Bilirsiniz, mən biraz yaxın tarixə ekskurs eləmək istəyirəm. Xüsusilə indiki halda Azərbaycan hakimiyyətinin qərbə bir müharibə elan etməsi, dırnaqarası, yəni qərb təşkilatlarına, hansı ki, bayaq dostumuz Bəxtiyar bəy qeyd etdi ki, hansı təşkilatlar ki, Azərbaycan demokratiya vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında maraqlılar, insanların maariflənməsində maraqlılar, bu tip təşkilatlara artıq bir növ açıq şəkildə bir soyuq müharibə elan olunub. Bu proses nə vaxt başladı? Bu proses indi başlamayıb, sadəcə indi sürətlənib qovulma prosesi. Biz 2006-cı ildə Amerikanın maliyyəsi hesabına formalaşan Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi Radiosu və BBC radioları tezliyi əlindən alındı. Bundan sonra 2010-cu ildə Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun fəaliyyəti dayandırıldı. Sonra IFES təşkilatı var idi, hansı USAID tərəfindən maliyyələşirdi. Bunun hansı seçkilərin monitoringində məşğul olan bir təşkilat idi, beynəlxalq təşkilatı, onların da fəaliyyəti dayandı. Bir qalmışdı IREX və Milli Demokratiya İnstitutu. Milli Demokratiya İnstitutu ondan sonra bir neçə də bağlandı, açıldı və hakimiyyətin Milli Demokratiya İnstitutuna qarşı apardığı qara yaxma kampaniyası, ləçə kampaniyası, onları inqilabda suçlayırdılar. Bu proseslərdən sonra da onların ofisi bağlandı. Sonra isə ortada qalan yeganə təşkilat IREX təşkilatı idi və çox təəssüflər olsun ki, IREX təşkilatı artıq öz ofisini bağlayıb ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Bilirsiniz, burada bir məsələ var. Yəni hökumət çox ağır şərtlər irəli sürür bu təşkilatların Azərbaycanda fəaliyyətini davam etdirilməsi istiqamətində və bu şərtlər çox çirkli şərtlərdir. Burada iki yol var. Ya bu beynəlxalq təşkilatlar bu şərtləri qəbul edib, öz imiclərini zədələyib fəaliyyət göstərməlidirlər, ya da ki, imiclərini qorumaq xatirinə ölkəni tərk etməlidirlər. Və görünür, beynəlxalq təşkilatlar çox təəssüf doğursa da ikinci variantı seçərək ölkəni tərk edirlər. Yəni burada bilirsiniz, bu təşkilatların Azərbaycan ictimaiyyətinə, xüsusilə Azərbaycan gənclərinə xeyri nədən ibarət idi? Qeyri-formal sahədə insanların maarifləndirilir. Hansı ki, bu insanlar, gənclər, tələbələr bu bilikləri, bu bacarıqları, bu təcrübələri universitetlərdə almaq imkanına malik deyirlər. Bu mövzularda onlara təlimlər deyilmir. Əksinə olaraq bu təşkilatlar, IREX kimi, Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və IFES kimi təşkilatlar insanları bu istiqamətdə maarifləndirirlər, yəni vətəndaş cəmiyyətinə töhfə olurlar. Əsas məqsəd bundan ibarətdir. Yəni və xarici siyasətdə də son vaxtlar açıq hiss olunur ki, Azərbaycan hakimiyyəti də belə deyim, status quo-nu artıq belə deyim, mən dırnaq arası status quo deyərdim, saxlaya bilmir əlində. Rusiyaya meylənməli olur. Və təbii ki, hökumət daxilində olan müəyyən qruplar, xüsusilə 5-ci kolon, Rusiyanın yedək qurumu, qeyri-rəsmi qurumu, bu istiqamətdə çox aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Fondlar, beynəlxalq fondlar, Milli Demokratiya İnkişaf Fondu, NET təşkilatı, Avropa Demokratiya Dəstək Fondu, hansı ki, bu təşkilatlarla kimlər əməkdaşlıq elədilər? Bütün cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda olan, QHT sektorunda vətəndaş cəmiyyəti fəallarının hamısına müxtəlif formada qondarma ittihamlar irəli sürərək o insanları həbsə atdılar. Yəni tək təşkilatlar deyil, həm də beynəlxalq belə deyim, fondlar da mən nəzərə alıram. Əlbəttə ki, bu düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən strategiyadır və bu burada kimsə deyə bilər ki, Azərbaycan dövlətinin müəyyən qurumların bundan xəbəri yoxdur, kimlərsə, nə bilim, belə deyim, bu prosesi kör təbii şəkildə, xeyr, belə deyim, bu konkret şəkildə düşünülmüş, hazırlanmış strategiyanın tərkib hissəsidir. Sadəcə indiki şəraitdə bu prosesi biraz sürətləndiriblər.
Siyasi şərhçi Ərəstin Oruslu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ərəstin bəy. Salamlayırıq sizi və təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün. Ərəstin bəy,
mən təşəkkür edirəm, sizi də, dinləyiciləri də salamlayıram, Zaur bəy də, Bəxtiyar bəy də. Çox gözəl bir kampaniya aldı, həqiqətən. Dədim, studiyacarım qoymadı, amma nə istəyir, hər halda sizinləyəm, birlikdəyəm.
Əvvəlcədən razılıq versəydiniz, yəni studiyada olardı, sadəcə bir qədər gec.
Tamam, bunu mən bir balaca belə deyək, şərait vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün dedim.
Bəli, eşitdiniz gənc siyasi və ictimai fəalların fikirlərini. Onlar, Bəxtiyar bəy deyir ki, onların ölkədən tərk etməsini tərk etməsi kimi yox, qovulması kimi qələmə vermək lazımdır. Zahar bəy isə belə deyir ki, bu düşünülmüş strategiyanın bir hissəsidir və ölkənin ictimai siyasi həyatında baş verən proseslərlə bağlıdır. Siz nə düşünürsünüz? Bu xarici təşkilatlar ölkəni niyə tərk edirlər? Səbəb nədədir əslində?
Əslində mən çox da gənc deməzdim, yaş baxımından təbii gənclər, amma hər ikisi ictimai siyasi proseslərdə yetişmiş insanlardı və hər ikisinin dediyində də həm Bəxtiyar bəyin, həm Zaur bəyin həqiqətən də məntiq var və reallıq da bunu göstərir. Bir halda bu, deyək ki, Zaur bəyin söylədiyi fikirdə bu daha çox plan və strategiyadır da. Bəxtər bəyin söylədiyində bu, həmin o plan strategiyanın reallaşdırılması taktikasıdır. Deməli, diqqət yetirsək, çox maraqlı bir tendensiyanın şahid ola bilərik. Deyək ki, burada bundan əvvəl Zaur bəy, yoxsa Bəxtiyar bəy səhv eləmirəmsə, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu haqqında danışdı.
Zaur
və Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu da Azərbaycanı tərk eləməli oldu.
Bəli.
Hətta yeri gəlmişkən Milli Demokratiya İnstitutundan bir qədər də əvvəl.
Bəli.
Baxmayaraq ki, Respublikaçılar, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu öz konkret fəaliyyətini həyata keçirməklə yanaşı Azərbaycan hakimiyyətinə yetərincə əhəmiyyətli münasibət göstərir. Və hətta mən deyərdim ki, bu daha çox hakimiyyətə yaxın təşkilatlarla əməkdaşlıq edilirdi. Tarixdir. Bəlkə də bir daha buna qayıtmaq lazım olmazdı, amma həqiqətən elə şeylər var ki, bunlar xatırlanmalıdır. 2003-cü ildə Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu məhz prezident seçkiləri ərəfəsində nə zaman ki Azərbaycanın bəlalarının start nöqtəsi qoyuldu, İlham Əliyev prezident edildi. Bax, həmin dövrdə ərəfədə Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu çox intensiv şəkildə yeni Azərbaycan partiyasından və ona yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarınla intensiv treninglər keçirirdi. Bu treninglərin bəhrəsi də sonda özünü göstərdi. Amma buna baxmayaraq, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azərbaycanı tərk eləməli oldu. Mən ikinci nümunə gətirəcəm. Konrad Adenauer fondu, Almanyanın.
Bəli.
Mən bu fondlardan birini təmsil eləmişəm, Friedrich Naumann fondunu. Bəli. Və Friedrich Naumann fondu Azərbaycanda daim, demək, fəaliyyətə başladığı ilk gündən daim müxalifətlə əməkdaşlıq edir. Yəni, bizim o zaman 95-ci ildən başlayaraq, 96-cı ildən əsas siyasi partiyorumuz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası idi. 2000-ci ilə daxil olmaqla 2004-cü ildən etibarən Müsavat partiyası oldu. Amma buna baxmayaraq, həmin Yeni Azərbaycan partiyasından əməkdaşlıq edən Konrad Adenauer fondu faktiki olaraq Azərbaycanda artıq fəaliyyət göstərə bilmir. Yalnız hüquq müdafiəçilərindən intensiv əlaqədə çalışan və ya deyək ki siyasi məsələlərə müdaxilə eləməyən Friedrich Ebert fondu Almanyanın, o da artıq fəaliyyətini dayandırıb Azərbaycanda. Nədir bunun səbəbi? Bayaq dediyim kimi burada həm Zaur bəyin dediyimdə təbii bir məntiq var, özdə çox əsaslı bir məntiq. Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı olaraq Rusiyaya yönəlir siyasi cəhətdən və iqtisadi cəhətdən isə bir növ qərblə ticari əlaqələri saxlamağa cəhd edir. Çünki onun eksportunun 92%-i, ixracatının 92%-i neft və qazdır, bunu Rusiya sata bilməyəcəkdir. Siyasi baxımdan isə məhz Azərbaycan hakimiyyəti kursu götürüb Rusiyaya doğru. Hara qədər gedə biləcək bu sonranın. Amma bugün belədir. Mən ehtimal edirəm ki, Azərbaycanda qərb təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların, onlarla əməkdaşlıq eləyən Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının sıxışdırılması, qovulması, həbs olunması, bağlanması və s. bunlar hamısı hətta ola bilsin ki, Rusiya sifarişidir. Niyə görə? Proseslər paralel olaraq Ermənistanda da gedir. Biz orada tuta bilmirlər, orada hakimiyyətin mövqeləri biraz daha zəhidir. İçində də bir iki dirəlik var. Amma mahiyyət etibarilə eyni proseslər orada gedir. Bu yaxından mənim əvvəllər çalışdığım Filip Naumann fondu da İrəvandakı ofisin bağlamalı oldu. Yəni dediyim odur ki, mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinlə Ermənistan hakimiyyəti arasında bir anlaşma var bu mənada. Amma bu prosesin vaxt baxımından da, mahiyyət etibarilə də paralel getməsi göstərilir ki, bunun sifarişi eyni yerdən gəlir. Digər bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyət dairələrinin ən yüksək pillələrində hələlik deyək ki, bu barədə birbaşa ünvanlı şəkildə İlham Əliyev açıq bəyanatlar verilmişdi. Amma tutalım ki, Ramiz Mehdiyev verilmişdi və qərbi Azərbaycanda az qala ən ağır cinayətlərdə ittiham edirlər. Avropa Birliyindən, NATO-dan, qərb ölkələrindən, Dağlıq Qarabağla bağlı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı açıq bir mənalı mövqe tələb edirlər. Hansı ki, bu mövqe NATO parlamentosunun əsasında ifadə olunurdu. Onun qətnaməsində Avropa parlamentinin qətnaməsində ifadə olunurdu. Amma diqqət yetirin, bir dəfə olsun Rusiyadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağı tələb eləmirlər. Bir dəfə olsun Rusiya demirlər ki, niyə ay Rusiya, sən bizim ərazilərimizi işğal edib bölgədəki işğalçı siyasətinin yedəkçisi olan Ermənistanı dəstəkləyirsən. Bax, bu artıq kifayət qədər açıq göstəricidir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursu bir mənalı olaraq Rusiya doğru yönəlir, Rusiya meyillənir və sifarişlər də oradan gəlir. Həbslərin də sifarişi oradan gəlir. Mən ehtimal edirəm təbii. Təşkilatlara qarşı baskıların da sifarişi oradan gəlir. Hələ Milli Demokratiya İnstitutundan başlayanda bu proses bəzi qərb diplomatik çevrələrində açıq dedilər ki, bizdə olan məlumata görə bunun sifarişi Rusiyadan gəlir. Bizim təəccübdən də. Mənim üçün təəccüblü bir şeydir o. Çünki Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində yumuşaq desək Rusiyaya simpatiyası olan şəxslərin siyasi çəkisi olduqca yüksəkdir. Bunun üçün nə velosiped icad edəmək ehtiyac var, nə xüsusi araşdırmaya ehtiyac var. Elə onların bəyanatlarını götürüb baxdaq kifayət edəcək.
Çox sevinirəm. Qovulma məsələsinə gələk Ərəstün bəy, Bəxtiyar bəy dedi və siz də eyni zamanda özgürlərinizə bu məsələyə toxundunuz. Ötən gün Ayrex'in açıqlamasını yəqin ki, oxumusuz. Mən Ayrex'dən misalı ona görə gətirirəm ki, son açıqlama bununla bağlıdır. Bundan əvvəl gedən bütün təşkilatlarda buna oxşar açıqlamalar veriblər Azərbaycandan getmələrinin fəaliyyətlərini dayandırmalarının səbəbləri ilə bağlı. Amma bu da məlumdur ki, ötən ay, yəni sentyabrın 5-də Ayrex Bakı ofisində prokurorluq əməkdaşları tarşılar aparmışdılar. Ofisdəki elektron avadanlıqlar, sənədlər hamısı müsadirə olunmuşdu. Bir sıra yerli və beynəlxalq qeydiyyətlərə açılan cinayət işi üzrə iyulun 31-də hətta təşkilatın bank hesablarına da həbs qoyulmuşdu. Yəni onların yəni bütün hesabları dondurulmuşdu. Amma bundan əvvəlki açıqlamalarda digər təşkilatların açıqlamalarında və dünənki açıqlamada Azərbaycan hökumət tərəfindən və yaxud da ki, burada olan həmin təşkilatlara təqiblərlə, təziklərlə bağlı heç bir bircə kəlmə də olsun yoxdur. Niyə açıqlamırlar? Bunlar nədən çəkinirlər ki?
Mən güman eləmirəm ki, çəkinirlər. Sadəcə olaraq hələlik Qərbin Azərbaycana yönəlik siyasətində həmin o sərt xətt görünmür. Yəni diqqət yetirsək biz görərik ki, bəli, Avropa parlamentinin bəlli qətnaməsi oldu və bu qətnamə Azərbaycanda insan haqlarının, demokratik hüquq və azadlıqların durumu ilə bağlı bu tipli qətnamələr həmişə olubdu və həmişə də bunun təşəbbüskəri Avropa parlamentindəki ALDE qrup olubdu, liberallar olubdu. Bu dəfə də belə oldu. Amma bu dəfənin əvvəlkilərdən bir fərqi var idi. Burada sanksiya məsələsi artıq ritorikaya daxil olurdu, gündəmə gətirilirdi. Biz ilk dəfə gördük ki, Barack Obamanın ABŞ prezidentinin Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının rəsmiyyətinin fəaliyyətinin qanunları dəyişdirməklə fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması haqqında açıqlaması oldu. Biz gördük ki, artıq ABŞ mətbuatında Azərbaycana qarşı sanksiyalara çağırışlar səslənir.
Bəli.
Və ABŞ-ın iki çox nüfuzlu diplomatının dilindən, biri xüsusilə nüfuzlu, yəni vaxtilə Dövlət Departamentində Dövlət Şəhsinin müavini olmuş David Kramer və Azərbaycanda ABŞ təfir olmuş Thomas Deval'in məlum məqaləsi. Hətta müəlliflər bu qədər əmli deyil. Biz diqqətlə baxsaq görərik ki, bunların dərc olunduğu nəşirlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət orqanlarına yaxın nəşirlərdir. İlk növbədə Dövlət Departamentinə. Deməli, artıq o yumuşaq xətt bitmək üzrədir, bəlkə də artıq bitib və sərt xəttə keçid mərhələsi başlayır. O hələ başlamayıb amma. O başlayanda mən əminəm ki, bu açıqlamalar tamamilə başqa bir olacaq, başqa bir konu olacaqdır. Və Milli Demokratiya İnstitutundan bağlı ki, aparılan o prokurorluqda qondarma cinayət işi və hətta bu işə əsasən Milli Demokratiya İnstitutunun bilirsiniz ki, mən bilirsiniz ya yox, deyilənə görə hətta müəyyən maliyyə vəsait etməlim təmini faktiki olaraq dövlət orqanları həbs qoyub buna. Azərbaycanın. Və yaxud da ki, deyək ki, biz bu yaxından Amerika vətəndaşı olan Səid Nuri ilə bağlı prokurorluqda aparılan sorğulamanın şahidi olduq. Səid Nuri'nin açıqlamasından ki, Pentagonun ən yüksək ranklı generalları haqqında Azərbaycan prokurorluğunda ifadələr istəyirlər. Bu da yenilik deyil. Amma bunların hamısının üst-üstə düşməsi göstərir ki, artıq o tərk xəttə keçib başlanı. Yeri gəlmişsən Səid Nuri'nin dediyini, mən siz rast gəlmişsiniz. Yox, mən rast gəlməmişəm ki, dövlət orqanları təşkil edir.
Doğrusu, biz də rast gəlməmişik, yəni belə bir məlumatın olduğuna.
Hə, məndə də yəni oldu. Mən rast gəlməmişəm. Bəlkə təksib edirlər, amma bildiyim qədər təksib eləmir. Bəlkə çünki eləmiş olsaydılar, bunun səsi göyələmi götürərdim. Hər halda, mən hesab edirəm ki, hələlik o sərt xəttə keçid başlanmayıbdır. Onun anonsu verilib artıq. Anonsu verilib, ona görə də bu təşkilatlar çalışırlar bir növ o yumşaq xətti davam etdirsinlər, hələlik o xətti üzrə getsinlər. Amma zaman qısasında bütün bu yığılmış bu ağır yük bir anda təbii ki, çökəcək Azərbaycan hakimiyyətindən buna şübhəmdir.
Buyurun, Bəxtiyar bəy, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Mən Ərəsim bəylə müəyyən qədər razıyam bu yumşaq xətlə bağlı və xatırlayıram 2013-cü ildə prezident seçkilərindən əvvəl və sonra Vaşinqtondakı bəzi görüşləri bir çox halda dövlət departamentində biz bu məsələləri müzakirə edirdik və orada belə bir yanaşma var idi ki, bəlkə də bu həbslərin, bəlkə də bu təzyiqlərin və tutaq ki, radio Amerikada maliyyələşən radioların FM dalğasından çıxarılmasının, Amerikada maliyyələşən layihələrin dayandırılmasının arxasında elə hakimiyyətin daxilindəki Rusiya meyilli qruplar dayanır ki, bunlar həm vətəndaş cəmiyyətini sıxırlar və həm də bu təzyiqləri kifayət qədər sərt formada etməklə Amerikadan sərt təpki gözləyirlər ki, Amerikadakı insan hüquqları təşkilatları və yaxud da ki, Amerika Dövlət Departamenti və yaxud da ki, Ağ Ev buna kifayət qədər sərt reaksiya verəcək və beləcə münasibətlər artıq spiralvari pisləşməyə doğru gedəcək. Yəni, bir sərt bəyanat Amerikadan, bir ona sərt olaraq Azərbaycandan olacaq, ondan sonra başqa bir sərt addım və Dövlət Departamentindəki bir çox diplomatlar deyirlər ki, biz hələlik bu sərt, belə deyək, münasibətlərin sərtləşməsinin tərəfdarı deyilir. Çünki biz belə düşünürük ki, bu halda həm Azərbaycan hakimiyyətini itirə bilərik, həm də Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə indi eləyə bildiyimiz yardımı və dəstəyi göstərə bilməyə bilərik. Amma Ərəsun müəyyən də qeyd elədiyi kimi artıq son zamanlar belə deyək, o siqnal verilir ki, biz artıq sərt münasibətlərin sərtləşdirilməsinə də keçə bilərik. İndi bu nə qədər doğrudur, nə qədər yanlışdır bilinmir. Çünki əgər doğrudan da hakimiyyət daxilindəki Rusiya meyilli qrupların bu həbslərin, bu təzyiqlərin arxasındakı yeganə maraqları o idi ki, Azərbaycanla Qərbin arasındakı münasibətlər korlansın. Bəlkə də onlar istədiklərinə nail olacaqlar. Amma başqa şəkildə də, yəni hər iki halda, belə deyək, bir çıxılmaz vəziyyət yaranır. Reaksiya versən, münasibətlər korlanacaq və Qərblə əlaqələr pisləşəcək. Reaksiya verməsən, vətəndaş cəmiyyəti, fəallar, siyasi partiyalar artıq ruhdan düşürlər və onlar elə düşünürlər ki, Avropadakı və Amerikadakı beynəlxalq təşkilatlar, insan hüquqlarına yardım edən qurumlar onlara lazım olan mənəvi və siyasi dəstəyi vermədilər. Və eyni zamanda mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hal-hazırda bəlkə də ən çox ehtiyatlandığı proseslərdən biri də Azərbaycanda Avromaidlanın təkrar olunmasıdır. Və ona görə də təkcə beynəlxalq təşkilatlarının özlərini yox, həm də onlardan maliyyə dəstəyi alan ən belə deyək, siyasi baxımdan zərərsiz olan layihələri belə dayandırdılar. Yəni Azad Fikir Universiteti, sonra Reportyorların Azadlığı və Təşkilatı İnstitutunun fəaliyyəti dayandırıldı. Hansı ki, çox kiçik miqyasda və çox da böyük siyasi proseslərə təsir eləməyən təşəbbüslər idi, amma buna baxmayaraq hakimiyyət o belə deyək də kiçik adaları belə bağladı və bunun da arxasında bir məsələ dayanırdı ki, hakimiyyət istəmirdi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına və müstəqil gənclər təşkilatlarına, siyasi partiyaların onun nəzarətində olmayan hardansa maliyyə dəstəyi olsun. Yəni əgər müstəqil maliyyə varsa, maliyyə dəstəyi varsa hansısa qeyri-hökumət təşkilatına, bu deməkdir ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatı artıq hakimiyyətdən asılı deyil və istənilən bir məqamda, tutaq ki, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası ilə bağlı hansısa bir hərəkət başlaya bilər və bu sonradan qarşısı alınmaz bir prosesə çevrilə bilər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Qərbin təsir eləyə biləcəyi, yəni təsir imkanlarının olduğu təşkilatlar vasitəsilə bu proses daha da böyüyə bilər. Ona görə onlar yerindəcə bu təşəbbüsləri boğmaq istədilər və nəzarətdə olmayan heç bir maliyyə axımını saxlamadılar.
Zərbə buyurun.
Mən yenə bu Rusiya məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. 5-ci kolonun hakimiyyət daxilində güclü bir şəbəkəyə və qruplaşmaya malik olduğunu əvvəllər deyilirdi.
Rusiyanın 5-ci kolonu demək istəyirsiniz.
Bəli, Kremlin 5-ci kolonu.
Mən burada o dəyəkləşdirmə ona görə aparıram ki, çünki hakimiyyət nümayəndələri də Qərbin 5-ci kolonu
Əvvəllər deyilirdi ki, bu Kremlin 5-ci kolonu hansısa bir qrup tərəfindən idarə olur. Deyək ki, ölkə başçısının xəbəri yoxdur, hələ ölkə başçısı öz iradəsini ortaya qoymayıb. Amma son 6 ayda Rusiyanın yüksək çinli məmurlarının Azərbaycana intensiv səfərlərini və bir ay bundan öncə Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin birinci mahalı Yaqub Eyyubovun bəyanatı, hansı ki bu boyda rəngda, bu səviyyədə olan bir məmur çox məsuliyyətsiz bir açıqlama verərək Rusiyanın olan sanksiyalarını, qərbin sanksiyalarından sonra güya daha çox güclənəcəyini və Rusiyanı zəiflətməyin qeyri-mümkün olduğunu bəyan etdi. Bu, hesab edirəm ki, bu yəni Yaqub Eyyubov, bu şəxs bunu tək başına deməz. Məsləhətləşmədən, yəni ölkədə birinci şəxs bilirsiniz İlham Əliyevdən və onun ətrafında məsləhətləşmədən bu mesajı verə bilər. Digər bir məsələ isə bilirsiniz Azərbaycan xalqını hər zaman təhqir edən Dağlıq Qarabağın dəfələrlə faktiki olaraq Ermənistan ərazisinin olması kimi uydurma və qondarma fikirləri səsləndirən Jirinovski Azərbaycana səfər eləyir və bu adam çox yüksək səviyyədə, dövlət başçı səviyyəsində dostcasına, mehribancasına qəbul olur. Ancaq digər bir məsələ isə Amerika kimi dünyanın super gücü olan bir dövlətin dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə mavinin köməkçisi Thomas Meyer kimi nəhəng bir adamın Azərbaycana gəlişinə qadağa qonur. Bu artıq dövlət səviyyəsində, birinci şəxs səviyyəsində Azərbaycan dövlətinin belə deyim, xarici siyasətinin hansı istiqamətə yuvarlandığının göstəricisidir.
Əslində gözlənilir Thomas Milyanın səfəri, yenə də görək bu dəfə icazə verəcəklərmi, bu dəfə nə deyəcəklər, bir dəfə onun gəlişinə problem yaradılır.
Bəli, digər bir məsələ isə son zamanlar Rəsul Məli çox yaxşı qeyd elədi ki, Freedom House təşkilatının indiki rəhbəri David Kramerin Azərbaycana qarşı beynəlxalq ictimaiyyəti sanksiyaların tətbiq etməsinə çağırması, hesab edirəm ki, bu ciddi bir siqnaldır, bu sosdur. Əgər bu proses davam edibsə, yəni nə ha vaxtdan başladı, Amerika prezidenti Barack Obamanın Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə
sıxışdırılmasına
bağlı bəyanatının adının Rusiya və Çinlə bir yerdə çəkilməsindən sonra bu proses davam etdisə və göstərir ki, bu proses davam edəcək. Mən inanıram ki, bu sanksiyalar tətbiq olunacaq. Artıq bununla bağlı müəyyən bir siyahı da var, deyək ki, mənim indi onunla azdan çoxdan xəbərim var ki, bir 20 nəfərlik bir qrupdur. Deyək ki, hələlik alt səviyyədə olan məmurlar tətbiq olunacaq bu. Bilmirəm, nə zaman tətbiq olunacaq, artıq bu siqnal varsa olacaq. Bilirsiniz, bu beynəlxalq təşkilatlar, əgər Freedom House kimi, Amnesty International kimi, Human Rights Watch kimi təşkilatlar normal ölkələr, demokratik ölkələrdə bir müxalifətdir, bir güzgüdür. Yəni, bu ölkələrin rəhbərliyi bu təşkilatların hesabatlarına baxaraq, keçmişdə yol verdiyi qüsurları, növbət dəfə təkrar etməmək üçün bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına istinad edirlər. Bunlar həm də bir beyin mərkəzidir. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri, belə çox bilmiş rəsmiləri, bu təşkilatların bəyanatlarını, hesabatlarını qərəz kimi qələmə verirlər. Bəxş, onda mən sual verirəm. Sizin bu qədər kapitalınız var, bu qədər medianız əlinizdə, bu qədər yaltaqlar ordusu ətrafınızda, insanlara ləkə yaxırlar, qara yaxma kampaniyası edirlər. Siz nədən çəkinirsiniz?
Sanksiya çağırışlarından danışdıq, eyni zamanda Barack Obama'nın mesajından danışdıq, vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılması ilə bağlı, amma bütün bunların ardından baş verir bu proseslər ki, ötən gün IREX-in bağlanmasına bağlı açıqlamanın da şahidi olduq. Ərəstün bəy, bu o demək deyilmi ki, mesaj çatmayıb?
Nə mənada çatmayıb?
Yəni, mesaj o mənada çatmayıb ki, yəni,
Azərbaycan hakimiyyətinə.
Azərbaycan hakimiyyətinə çatmayıb və yaxud da ki, bu mesaj əhəmiyyətsizdir bizim üçün.
Xeyr, mesaj çatmayıbdı və bunun çatmamasının səbəbləri var. Hətta Prezident Obamanın mesajı da çatmadı. Çünki onun qarşısına, təbii qarşısına belə obrazı deyərək Siyavuş Novruzovla Zahid Orucu çıxartdılar. Yadınızda da Obamanın tənqidinə və Zaur bəy bayaq dedi ki, Çinlə, Rusiya ilə bir yerdə şəkildə Azərbaycanlardır. Bir qədər dəqiqləşdirim, Azərbaycanın adı ayrı bəndlə çəkilmək və həmin bəndlə göstərilmişdir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün qanunları məqsədli dəyişdirirlər. Bu daha pis haldır. Nəinki vətəndaş cəmiyyəti institutlarına təzyiq göstərmək Çində, Rusiyada olduğu kimi. Orada heç olmasa hüquqi baza var fəaliyyət üçün. Burada artıq hüquqi baza yoxdur. Bu daha pis haldır. Yəni dediyim odur ki, bu mesaj çatmadı. Düzdür, sonradan bir qədər hisslərinə qayıtdılar və Əli Həsənov açıqlama verdi. Amma hələlik deyək ki, o tam hissə qayıtma, reallıq hissinə qayıtma görünmür. Və mən bu yaxınlardan bir görüşdə iştirak edirdim. Və həmin görüşdə demək, önəmli Avropa ölkələrindən birinin səfiri dəvət eləmişdi bir neçə nəfəri. Onlardan biri də hükümətin bir təmsilçisi idi. Və açığın deyim ki, adam çox təhqiramiz şəkildə, çox tərbiyyəsiz şəkildə aparır özünü səfərə qarşı və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyətindəki məmurların öz pencəyinin düyməsini bağlamaq qədər səlahiyyəti yoxdur öz başına. Bu cür davranış yalnız sanksiyalaşdırılmış ola bilər. Yəni, konkret olaraq deyilir ki, get özünü belə apar. Və mən düşünürəm ki, mesaj hələ çatmayıbdır. Niyə görə çatmayıbdır? Bayaq Bəxtiyar bəy çox gözəl qeyd elədi. Bəli, qərbdə həmişə bunun tərəfdarı olublar ki, biz imkan verməyək münasibətləri körləməyə. Çünki əməkdaşlıq mövcud olduğu halda bizim təsir imkanlarımız qalır. Əməkdaşlıq məkanı daraldıqsa, təsirimiz, yaxınlaşmağımız, inteqrasiyamız çətinləşir. Azərbaycanda isə bunu yanlış anlayıblar. Bunu deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının çəkingənliyi kimi və ya asıllığı kimi qəbul ediblər. Və inanın ki, bu psixoloji durumda hakimiyyətdə var. Heç kim fikirləşməsin ki, mən çox naif şeylər danışıram, sadəlöv şeylər danışıram. İnsanlar o qədər özündən razıdırlar. Onlar o qədər özlərini mütləq hakimiyyət, mütləq hakim hiss edirlər. Onlar o qədər özlərini güclü hiss edirlər. Artıq onlar reallıq hissini itiriblər. Reallıq hissini itirmək isə deyək ki, yumruğunu tıb əcdahanın üstünə atılmaqdır. Məlumdur nəticə.
Niyə belə hiss edirlər özlərini? Nəyə arxayındılar Ərəsdün bəy?
Arxayındılar ki, qərb sona qədər getməyəcəkdi. Ona görə ki, bunların Rusiyaya sığınmaq təhlükəsi var. Qərb bunu istəmir. Əslində, bugün qərbin Azərbaycanda belə böyük bir marağı yoxdur. Qərbin böyük marağı Rusiyadadır və qərb Azərbaycanda dolayısıyla maraqlıdır ki, o mənada ki, Azərbaycan Rusiyanın təsir dairəsinə qayıtmaz. Amma artıq qərbdə də bunu anlayırlar ki, bu proses dönməz xarakter alır. Rusiya yönümlü, Rusiya meyilli hakimiyyət kəsimi tam güclənib sonuncu seçkilərdən sonra, şərt olaraq prezident seçkilərdən sonra və artıq onlar qərar verən, qərar verici bir zümrəyə çevrilirlər. Düşünürlər ki, biz bu yolu gedirik, qərb hansısa bir məqamda gəlib yalvaracaq ki, dayanın, getməyin, gəlin danışaq və biz də onda şərtlərimizi irəli sürərik. Mən səmin eləyirəm ki, bəlkə mən bir qədər çox primitiv resep söylədim. Amma çox yüksək intellektual, analitik, strateji yanaşmalar lazım deyil. Hər şey son dərəcə primitivdir. Əgər Azərbaycanı beynəlxalq aləmdən təcrid eləmək siyasəti, Azərbaycanı deyək ki, dünya ticarət təşkilatına üzv eləməkdən yayınmaq siyasəti, hansı ki, post-sovet ölkələrində səhv eləmirəmsə Azərbaycan sonuncu ölkədir ki, ora üzv olmayıbdı hələ və bir neçə ay bundan əvvəl bu danışıqlar üzrə səlahiyyətli nümayəndə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev dedi ki, Artıq biz prosesin yarısına çatmışıq. 60'a yaxın qanunu dəyişmək lazımdır. Düzəlişlər eləmək lazımdır ki, biz demək Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olaq. Bunun nədir səbəbi? Bunun səbəbi həmin o primitiv maraq məsələsidir. Təcrid eləmək. Amma məsələ burasındadır ki, bugün Rusiyanın iştahı daha böyükdür. Rusiya Azərbaycanı təkcə deyək ki, Avrasiya İqtisadi Birliyinə gömrük ittifaqına deyil, seçmək deyil. Rusiya artıq Xəzərin statusu məsələsində ciddi iddialar irəli sürür.
Amma bunun qarşılığında da başqa məqsədlər, başqa fikirlər səslənir ki, Xəzərin statusu və Qarabağ məsələsi də var. Belə fikirlər.
Absurd fikirlərdir. Tamamilə absurd fikirlərdir. Və bayaq dediyim kimi, Qərbdən mövqe tələb eləyən hakimiyyət Rusiyaya gəldikdə, deyək ki, Azərbaycan ərazisində təbii ki, hakimiyyətin nəzarətində olan müəyyən şəxslərin dilindən Rusiya hərbi baza təklif eləyir, 3 rayonun qaytarılması əvəzində və yaxud 5 rayonun qaytarılması əvəzində gömrük ittifaqına qoşulmağı təklif eləyir. Yəni, belə bir alver siyasəti. Amma mən düşünmürəm ki, onlar özləri də Rusiyaya bu dərəcədə güvənirlər, inanırlar. Xeyr, onlar sadəcə olaraq qəribi fakt qarşısında qoymaq istəyirlər ki, biz gedirik Rusiyaya doğru. İndi gəlin danışaq. Məqbul şərtlər ortaya qoyaq. Siz qoyacaqsınız, yox, biz ortaya qoyaq. Siz bizim şərtləri qəbul edin və biz Rusiyadan ayrılaq, biz gedək qəribə doğru. Və burada da bizim şərtlərimiz ondan ibarət olacaq ki, biz sizə neft satırıq, qaz satırıq, qalan şeylərə siz qarışmayın. İntegrasiya olunur, olunmur, bizim öz işimizdir. Və bax, bu siyasət buna doğru gedir. Bu siyasətin kökündə dayanan başlıca səbəblər merkantil maraqlardır. Sırf şəxsi maraqlardır, qrup maraqlardır, ailə maraqlardır, başqa heç bir şey deyil. Və burada böyük siyasət axtarmaq lazım deyil.
Buyurun, Bəxtiyar bəy.
Mən Ərəstun bəydən fərqli bir proqnoz vermək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, mesaj çatıb, yəni ola bilməz ki, Amerika prezidenti Azərbaycanla bağlı hansısa bir bəyanat versin və bunu Azərbaycan hakimiyyətində kifayət qədər ətraflı müzakirə etməsinlər və mən adətən Azərbaycan hakimiyyəti sözünü istifadə eləməkdən çəkinirəm. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində də müxtəlif qruplar var. Bayaq Zahir bəyin də qeyd elədiyi kimi, Ərəstun bəyin də qeyd elədiyi kimi birbaşa Rusiyanın maraqlarına xidmət edən şəxslər var və bu bütün cəmiyyətə məlumdur ki, o şəxslər kimlərdir. Amma biz WikiLeaks belə deyək, diplomatik teleqramlarından da çox yaxşı bilirik ki, ölkədə baş verən bir çox hadisələrə bir çox rəsmilərin münasibətləri fərqli olub. Hətta bəzi addımlara bir hüquq mühafizə orqanı bir şəxsi həbs eləyir, digəri onu bürokratik axmaqlığa adlandırır. Biri ölkədən jurnalistin çıxmasına qadağa qoyur, digəri kömək eləyir, onu ölkədən çıxmasına yardım eləyir və s. Yəni, hakimiyyət daxilində də qruplar, belə deyək də, yekdil mövqəyə malik deyirlər. Və mən fikirləşirəm ki, hakimiyyətdə Rusiyanın maraqlarına xidmət eləyən qruplar olduğu kimi, Amerika prezidenti tərəfindən səslənirilən bəyanata və yaxud da ki, Amerikanın nüfuzlu diplomatlarının sanksiya siqnalına və yaxud da ki, müxtəlif məqalələrə və müxtəlif siqnallara, yəni münasibətlərin sərtləşdirilə biləcəyi ilə bağlı siqnallara realist yanaşan insanlar da var və onlar çox güman ki, artıq yumuşama ilə bağlı tövsiyələr verəcəklər ölkə rəhbərliyinə ki, bəlkə də müəyyən yumuşama addımları atıla bilər və mən düşünürəm ki, növbəti bir neçə ay ərzində bu siyasi məhbuslardan bir qisminin azadlığa buraxılması ilə
sualın birinci hissəsini yenidən səsləndirirəm. Ötən gün Ayrexin, yəni beynəlxalq xarici bir təşkilatın, ABŞ-ın təşkilatının ölkədən getməsini
o proses o bəyanatlardan və siqnallardan öncə başlamışdı. Yəni Ayrexin
amma dayandırıla bilərdi.
Ayrexin hesabının dondurulması kifayət qədər əvvəldən, yəni bir neçə ay əvvəldən artıq bu başlamışdı proses. Orada yoxlamalar gedirdi və s. və artıq oranın əməkdaşları da bilirdi ki,
amma yumşalma siyasəti getsəydi bir gün içində hər şey də dəyişə bilərdi.
Mən fikirləşirəm ki, olacaq. Yəni bu proqnozu mən verirəm. Ola bilər ki, indi növbəti bir neçə ay ərzində biz bilirik ki, bir neçə belə deyək, həbsdə olan siyasi məhbuslara əfv fərizəsinin yazılması ilə bağlı təzyiqlər olub. Bir neçəsi artıq müraciət ediblər ölkə başçısına. Çox güman ki, bir neçə başqa şəxslər də müraciət edəcəklər yaxın vaxtlarda və hakimiyyət bundan istifadə eləyərək, bir bəhanə kimi istifadə eləyərək Qərb qarşısında geri çəkilmək görüntüsü yaratmamaq şərti ilə geri çəkiləcək. Yəni, əslində bu müraciətlər nəyə görə lazımdır hakimiyyətə? Ona görə ki, hakimiyyət cəmiyyətə onu göstərmək istəmirdi ki, bizə Qərbdən və yaxud xaricdən təzyiq oldu və biz məcbur olub bu şəxsləri buraxdıq. Onlar elə bir mesaj vermək istəyir ki, bu hakimiyyətlə vətəndaş arasında olan bir anlaşmazlıq idi. Vətəndaş həbsdə oturdu və düşünməyə kifayət qədər çox vaxtı oldu və o düşündü ki, hadisələrə və proseslərə tamam fərqli yanaşır və biz bir-birimizi anladıq, ona görə biz onları azad edirik. Amma onun arxasında əsas məqsədi olur ki, artıq bu addımlarla, bir neçə addımlarla, buna bənzər addımlarla yumşama olacaq və sonra növbəti dalga başlayacaq. Yəni, mən düşünmürəm ki, hakimiyyətdə hamı elə düşünür ki, Qərb Azərbaycana sanksiya tətbiq edə bilməz, Qərb Azərbaycanı itirmək istəmir. Əgər Qərb Rusiya kimi böyük dövlətlə qarşıdurmaya gedirsə və o sanksiyaları tətbiq edir ki, hansılar ki, onların özlərinə də müəyyən qədər mənfi təsirləri olur. Əgər Qərb buna hazırdır, səbəb buna gedirsə, Azərbaycanla bağlı hansısa münasibətlərin soyudulması əslində o qədər də çətin deyil Qərb üçün və bunu hakimiyyətdə də çox yaxşı başa düşürlər. Ona görə düşünürəm ki, yaxın bir neçə ay ərzində, hətta ola bilər ki, oktyabr-noyabr aylarında hakimiyyət bir neçə addımla vəziyyəti yumşaltmağa çalışacaq.
Yeri gəlmişin, əf məsələlərindən, Zal bəy, söz verəcəm. Əf məsələlərindən bağlı danışınız, əflə bağlı, müraciətlərlə bağlı danışınız. Mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Son əf müraciəti PS Nota qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Sərdar Əlibəylidən gəlmişdi. O, hətta adının vicdan məhbusu siyasından çıxarılmasını istəyir. Digər ondan əvvəl yazılan ərizələrdə isə bu nidaçılar, həbsdə olan nidaçılar idi. Onlar sadəcə prezidentə müraciət ediblər. Əf istəməyiblər, sadəcə azad olmalarını istəyiblər. Zar bəy, buyurun.
Mən Bəxtiyar bəylə müəyyən mənada razıyam, müəyyən mənada razı deyiləm. Çünki mən o qədər də optimist deyiləm ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz qərarlarında Qərblə əməkdaşlığın yumşalması, yəni tarana getməsi istiqamətində hansısa addımlar atacaq. Uzağa getməyək. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi danışmanlarından biri, hamımızın çox yaxşı tanığı Siyavuş Novruzovun açıqlaması var ki, biz bu təzyiqləri görürük, hamı bizə təzyiq eləyir ki, biz anti-Rusiya koalisiyasında yer alaq, amma biz qəti olaraq deyirik ki, yolumuzdan dönməyəcək. Bu artıq konkret olaraq mesajdır, yəni hakimiyyətin mesajdır ki, bunlar yolundan dönməyəcəklər bu istiqamətdə, yəni tarana getməkdə daha da maraqlılar. Mən razıyam Bəxtiyar bəylən ki, hakimiyyət daxilində müəyyən liberal düşünən qrup var ki, hansı ki onlar Qərblə tarana getməyin, çox da konfrontasiyaya getməməyin, münasibətlərin pisləşməməsinin tərəfdarlar. Ancaq bir şey nəzər almaq lazımdır ki, bu insanlar hakimiyyətin yuxarı eşelonunda qərar vermə prosesində iştirak etmirlər. Sadəcə bu insanlar təkliflər göndərə bilərlər və mən də bilirəm ki, zaman-zaman bu insanlar müxtəlif tipli təkliflər göndəriblər, amma reallıqda isə qərarların icrası, qərarların verilməsi və icrası mərhələsində isə biz başqa proseslərin, başqa qərarların verildiyinin şahidi olmuşuq. Mən hesab edirəm, indiki mərhələdə Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, daha çox Rusiyadan buna bir dəstək olacaq və düşünmək lazımdır ki, bir məsələ də var ki, Rusiyanın özünün də indi şəraitdə vəziyyəti ağırdır. Rusiya Qərbin sanksiyaları davamlı olaraq davam edir. Rusiyada artıq bugün elan olundu 110 milyarda yaxın kapital investisiya Rusiyadan çıxarılıb. Rusiya hər həftə 2 milyarddan biraz artı 2 milyard 1 milyon dollar dəyərində öz valyuta rezervlərini itirmək üzrədir. Rusiyada inflyasiya artıq iki rəqəmli inflyasiya keçmək üzrədir, şiddətlənir və bu gedişlə, bu sanksiyalar davam eləsə, Rusiyanın indiki halda olan valyuta rezervləri ehtiyatları aprel ayına qədər bu sanksiyaları belə deyim, aradan qaldıra biləcək səviyyədə də qaldıra biləcək, yox, kompensasiya edə bilər. Aprel ayından sonra isə Rusiya artıq belə deyim, maddi, çox maddi çətinliklərlə üzləşəcək və nəzərə alaq ki, Rusiyanın indiki şəraitdə 750 milyard dollar borcu var. Yəni, bu proseslər artıq onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, bilirsiniz, bu evci-evci oyundan əl çəkməlidir. Artıq beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətinə verdiyi limit bitir. Bilirsiniz, iki gündən sonra, bir gündən sonra sabah Minsk şəhərində Avrasiya İttifaqı qurucusu olan ölkələrin dövlət başçıları toplanacaq. Hələ bilinmir Azərbaycan orada hansı səviyyədə təşkil olacaq. Mən hesab edirəm ki, bundan əvvəl 3 ay müddətində, ötən 3 ay müddətində Rusiyanın yüksək çinli məmurları Azərbaycana səfərlə məhz Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına yuvarlamaq kimi hansısa bir şinikləndirir, təşkilər dediyiniz, bayaq dediyiniz kimi hansısa bir hərbi bazaların yerləşdirilməsi, Qarabağın 3 rayonun qaytarılması, ancaq
3-5 bəzəndə 7 söhbətlər.
Ancaq pragmatik düşünən, ümumiyyətlə dövlət maraqlarını düşünən insanlar istənilən halda hətta Rusiya Qarabağı geri qaytaracaq sözü versə, hətta arxasında dursa belə bu vədə getməmək lazımdır. Tarix boyu, yüzilliklər boyu Rusiya bu Azərbaycan dövlətinin, müstəqilliyinin ümumiyyətlə hər zaman belə deyim, asi düşmən mövqeyd olan dövlət olub, söhbət Rusiya cəmiyyətində gedir, söhbət Rusiya siyasi elitasından, hakim elitasından gedir. Rusiya ilə təbii ki, normal münasibətləri İranla da normal münasibət bərabər hüquq səviyyədə saxlamaq lazımdır. Ancaq heç bir halda Azərbaycan Rusiyanın vasalına çevrilməməlidir. Azərbaycanın gələcək inkişafı, çiçəklənən inkişafı Atlantik məkana inteqrasiyadan gedir. Avropa Birliyi ilə münasibətləri daha sıxlaşdırmaqdan, Qərb institutları ilə yaxından əməkdaşlıqdan və NATO xüsusən də təhlükəsizlik məsələsində NATO istiqamətində irəli addımlar atmaqdan keçir. Bu artıq dövlətin siyasi iradəsindən irəli gələn bir məsələdir. Bunu da görək, atacaqlar yoxsa yox.
Dinləyicilərimiz yazır, salam, Azərbaycanda demokratiya olmadığından ölkəni tərk edirlər. Qısa zamanda iqtidar özünü məhv edəcək özlərinə sərf edənlərlə işləyir. Sanksiyaların ucu görünür, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Demokratiya insan hüquqları tükənəndə beynəlxalq təşkilatlar qorxuya düşür. Qaldı ki, Azərbaycanın qərbi arxa çevirməsini haqlı hesab edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən belə yazıb göndərir. Artıq adi qonşu dövlətlər də, yəni Türkiyə Cümhuriyyətində və Gürcüstanda bizim siyasətimizi bəyənmirlər. Milli birlik olsa millət güclü olar. Müxalifət millətlə bir yerdə deyil, yazır dinləyicimiz. Kimsə özünə xeyir verir, bu demək deyil ki, mütləq bizə ziyan vurur. Dosta və qohuma atandı xasiyyətli bəzi savadsız insanları iki tərəfli xeyir anlayışı heç cür çatmır. Elə bilirlər hər yerdə çərçivəsiz riyakarlıqdır, ataatdır və büdcə oğurluğudur. Onlar da qınamalı deyil, yəqin sadəcə ətrafında başqa davranış görməyiblər. Fərid imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib bunu. Mən hesab etmirəm ki, hakimiyyətdə sırf siyasi başlarına görə Rusiyaya və ya qərbə meyilli qüvvələr var. Sadəcə olaraq bu hakimiyyət hərisləri o səmtə üst tuturlar ki, orada onların rüşvətxor, soyğunçu siyasətlərinə daha çox göz yumurlar. Nofil imzalı dinləyicimiz yazıb göndərir. Eyni hərəkətə biri igidlikdir, o biri qudurğanlıq və uşaq acgözlüyü. Görəsən, bizim oliqarxların elədiyi hansındandır? Axırda bilinəcək. İntiqam imzalı dinləyicimiz isə belə sual yazıb göndərir bizə. Son olaraq, nə demək istəyirsiniz elə dinləyicilərin fikirləri ilə də bağlı? Buyurun, Zahir bəy.
Doğrudan o sizə mesaj yazan dostlarımızın deyiklərinə müəyyən mənada həqiqət var. Görünür, insanlar da adi vətəndaşlar da gedən ölkədə gedən proseslərdən narahatlar. Bilirsiniz,
bir maraqlı məsələ vardı bu dinləyicinin yazdığında, imza qoyma, Nofil imzalı dinləyicimiz yazmışdı daha doğrusu. Yazır ki, bu hakimiyyət o səmtə üst tutur ki, orada onların rüşvətxor, soyğunçu olduğunu, olduğu siyasətinə daha çox göz yumurlar. Bu fikirdə haqlıdır mı?
Biraz cümlə biraz əndirəvadi cümlə oldu, bir qarma qarışıqdır. Yəni mən belə başa düşdüm ki, hakimiyyət o kəsləri tutur ki, onların oğurladığı milyardlara göz yumur.
Üst tutur.
Üst tutur. Hakimiyyət o səmtə üst tutur ki, orada onların yəni rüşvətxor, soyğunçu kimi qəbul etmirlər. Yəni bütün bunlara göz yumurlar. Bu fikirlə
yox, əksinə hökumət o kəsləri cəzalandırır ki, hökumətin yığdığı, xalqdan oğurladığı milyardları, insan haqları və demokratiya ilə bağlı apardığı kütləvi pozuntuları hökumətin deyək ki, üzünə deyir, müxtəlif müstəqil fikirli olan mətbuatda deyir, bəyən hesabatlarda deyir. Əslində, hökumət bu insanlara da qarşı daha çox asidir. Mən sizə bir şey deyim, dünən İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin toplantısında belə bir cümlə işlətdi. Dedi ki, Ermənistanda siyasi məhbuslar çoxdur, insanlar işsizlik ucbatından, siyasi vəziyyətin çox pis olması ucbatından, resursların məhdud olması ucbatından, işsizlik ucbatından
ölkəni tərk edirlər.
Amma elə İlham Əliyevin dediyi məqamlar ilə Azərbaycanın özündə də gərək İlham Əliyev elə Ermənistanla yanaşı Azərbaycanın adını keçər. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hesabı indiki məqamda siyasi məhbusların sayına görə dünyada rekord vurur.
Buyurun, Bəxtir bəy.
Mən dinləyicinin dediyi ilə bağlı bir şey demək istəyirəm ki, nə Rusiya tərəfdən, nə Qərb tərəfdən əslində hakimiyyətin davranışları ilə bağlı, xüsusilə korrupsiya ilə bağlı elə də ciddi bir, sərt bir təzyiq yoxdur. Daha çox qərbdən gələn təzyiq insan haqlarının boğulması, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Yəni, qərblə münasibətlərin korlanmasına əsas səbəb o deyil ki, qərbin hansısa institutu Azərbaycandakı hansısa böyük bir korrupsiya faktını üzə çıxarıb və yaxud da ki, hansısa bir böyük bir qalmaqallı bir məlumatı ictimaiyyətə ötürüb.
Amma beynəlxalq təşkilat olan Transparency International-un yəqin ki, illik hesabatları ilə tanışsınız
amma,
orada.
Amma o, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər narahat eləmir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının bəyanatına görə qərblə münasibətləri korlasın. Çünki burada daha böyük maraqlar var və bu maraqlar üzrə əməkdaşlıq davam eləyir. Sadəcə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən yuxarı səviyyəsində əslində Rusiyanın təşəbbüslərinə qoşulmaq istəyi də yoxdur. Yəni Gömrük İttifaqına, Avrasiya İttifaqına qoşulmaq da yoxdur. Sadəcə olaraq Rusiyanın 5-ci kolonu vətəndaş cəmiyyətini və Qərbin təsir edə biləcəyi bütün təşkilatları boğmaqla ölkədə elə bir vəziyyət yaratmaq istəyir ki, bu təşəbbüs olsa ona qarşı heç kim baş qaldırmasın.
Təşəkkürümü bildirirəm. Mən qonaqlarımıza Bəxtiyar Hacıyeva, Zaur Əkbərə və Ərəsunar Oruçluya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və bu müzakirədə öz fikirlərini bildirdikləri üçün Xəbər Saatı efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.